Du lytter til Hvordan går det? Med Jens Hjort Larsen. En Heartbeats podcast.
Jeg hedder Jens, jeg er 31 år, og jeg sidder på Amager i København i Heartbeats podcaststudie, hvor vi skal til at optage det allerførste afsnit af vores nye podcast, Hvordan går det? Man kan sige, at jeg er endt her lidt af omveje. Jeg havde lagt helt andre planer. Jeg fik flotte karakterer i gymnasiet og på universitetet, og bagefter landede jeg drømmejobbet hos konsulenthuset McKinsey. Jeg er sund og rask, har dejlige venner, og jeg har aldrig haft økonomiske problemer. Og udefra ville de fleste nok tænke, at jeg om nogen da måtte være tilfreds. Ja, måske ville de endda gå så langt og sige, at jeg var en succes. Selvfølgelig har jeg også prøvet, at livet var hårdt, men alt i alt må man jo nok konkludere, at der er rigtig mange mennesker ude i verden, der vil ønske, de boksede med mine problemer. Men på trods af alle mine privilegier, har jeg i rigtig mange år alligevel følt, at der manglede noget. At det ikke var godt nok. At jeg selv, eller endda livet, var utilstrækkeligt. Jeg læste de første selvhjælpsbøger på mit teenageværelse, og jeg har brugt de sidste 15 år på at prøve alle mulige og umulige veje til at finde den ro, tilfredshed og måske endda lykke, som jeg tror er derude. Eller måske snarere faktisk er derinde et sted. Jo flere jeg har talt med, desto tydeligere er det for mig, at det naturligvis ikke kun er mig, der går og har det sådan. Og jeg bruger mere og mere tid på at undersøge, hvordan det kan være, at selvom vi aldrig har været friere, rigere og mere forbundne, er flere og flere plaget af angst, stress, depression og ensomhed. Og selv for alle os, der ikke har noget, som kan betegnes med en diagnose, er der den her følelse af, at vi godt kunne have det lidt bedre. Da jeg havde første møde med min producer Andreas, fortalte jeg, at jeg gerne ville lave en podcast om, hvordan det kan være, at vi aldrig har været friere, rigere og mere forbundne, men at flere og flere ikke har det særlig godt. Jeg havde en lang liste med eksperter og filosofer, jeg gerne ville tale med, og da jeg var færdig med at liste dem op, der sagde Andreas, det lyder vildt spændende, Jens, men skal vi ikke lige finde ud af, om det er rigtigt? Skal vi ikke invitere en ind, der kan fortælle, hvordan danskerne egentlig har det? Jeg var en lille smule tilbageholdende, for når man begynder at tale om det på den måde, kan det hurtigt blive meget klinisk og handle om diagnoser og statistikker. Og jeg ville netop gerne lave en podcast, der ikke kun handlede om tunge psykiske udfordringer, men som ramte bredere, også den store gruppe af danskere, der ikke nødvendigvis har en diagnose. Og endelig så har jeg også længe været lidt træt af den her diskussion om mental sundhed på et samfundsniveau. Diskussionen om vi er verdens lykkeligste folk. For selvom det kan være en interessant diskussion på makroniveau, så er der efter min mening aldrig nogen, der har fået det bedre af at lytte til den. Og jeg vil gerne have, at lytterne af den her podcast kunne få nogle konkrete råd med på vejen. Omvendt nytter det selvfølgelig ikke noget bare at lave en masse afsnit om ting, der mest af alt handler om mine egne neuroser. Vi bliver nødt til at finde ud af, om det er en lille smule mere almengyldigt, og derfor blev vi enige om at lave en episode 0, som vi kalder Diagnosen. Til det har vi inviteret Vibeke Korshede. Vibeke er oprindeligt uddannet jordmor, har en Ph.D. fra det tidligere farmaceutiske fakultet på Københavns Universitet, men har de sidste mange år specialiseret sig i og forsket i mental sundhed. Hun har stået i spidsen for det nationale initiativ ABC for mental sundhed, der samler en masse nationale aktører, kommuner og organisationer med det formål at fremme befolkningens mentale sundhed. Og senest er hun blevet udnævnt som leder på Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Velkommen til, Vibeke.
Tusind tak.
Vibeke, hvis nu vi starter med præmissen for hele den her podcast, nemlig at vi aldrig har været friere, rigere og mere forbundne, men at vi på mange måder aldrig har haft det dårligere. Er det rigtigt?
Ja, altså jeg vil måske stille spørgsmålstegn ved det her, at vi aldrig har været mere forbundne, men det kan vi vende tilbage til. Men det er rigtigt, at de seneste 10-15 år i hvert fald har vi set en negativ udvikling i danskernes mentale sundhed og trivsel. Altså, vi har kunnet se en markant stigning i stress, angst, depressive symptomer. Vi ser flere og flere unge, der oplever, at de er ensomme. Vi ser et fald i livskvalitet. Og det mønster gør sig faktisk gældende, uanset om vi kigger på vores befolkningsundersøgelser, altså hvor det er spørgeskemadata, eller hvis vi kigger i sådan mere registerbaseret data, altså folk, der får en diagnose.
Og hvis nu vi bliver med det med diagnoserne, for jeg tænker, når man undersøger det her, det er jo noget af det, der måske er allerlettest at tage og måle og veje på, hvor mange får en diagnose. I hvilket omfang kan vi bruge diagnoserne som en indikator for, hvordan vi har det? Fordi når man taler om diagnoser, kan man også hurtigt nå til den diskussion, der hedder, at måske skyldes det bare, at vi taler mere om dem, eller at der kommer flere igennem systemet, og dermed er der flere, der får en diagnose.
Ja, og diagnoser, det er jo også noget, man sætter sig ned og bliver enige om, hvornår har man opfyldt nok kriterier til at få en diagnose, så det er også flydende. Men man vil nok normalt tænke, at det var mere objektive data. Men der er uenighed i, altså om hvorvidt det her det er en reel stigning, eller om det bare skyldes, at vi taler mere om det, eller om det skyldes for eksempel, at vi er blevet bedre til at diagnostisere. Der er rigtig mange forskellige årsagsforklaringer på, hvorfor vi ser denne her udvikling, og jeg tror ikke, at en enkelt forklaring kan stå alene. Jeg vil dog understrege, at jeg slet ikke er i tvivl om, at vi står over for et massivt folkesundhedsproblem, og det er ikke kun i Danmark, det er noget, der afspejler sig i hele verden.
Når man ser på statistikken, hvad er det så særligt, vi ser en stigning i? Hvad er det, danskerne kæmper med i forhold til deres mentale sundhed?
Det er stress og angst og depressive symptomer især. Men når vi kigger på forskellige undersøgelser, kan vi også se en stigning i ensomhed, et fald i livstilfredshed. Vi kan se, at der blandt andet er flere og flere skolebørn, der oplever symptomer på ondt i maven, ondt i hovedet, svært ved at falde i søvn, og de føler sig nervøse og ængstlige. Det er en lang række parametre for symptomer på mistrivsel, vi ser. Men det er altså også en stigning i antal tilfælde, der bliver diagnostiseret med enten angst eller depression, eller f.eks. en spiseforstyrrelse.
Traditionelt set, når man har snakket om psykiske problemer, har man måske haft mest fokus på udsatte grupper. Ser man, at der er nogle nye grupper, hvor der er en særlig stigning i nogle af de her mentale problemer?
Ja, det gør vi faktisk. Altså, man kan sige, at før i tiden har psykiske lidelser og psykiske vanskeligheder særligt været noget, vi har kunne se en koncentration i særlige grupper, for eksempel udsatte grupper i forhold til social gruppe. Og nu her, der begynder vi at se, at der er faktisk mistrivsel, går på tværs af socialgrupper. Der er flere og flere børn og unge, også i middel socialgruppe og høj socialgruppe, der oplever at have det svært. Årsagsforklaringerne bag deres mistrivsel er sandsynligvis lidt forskellige. Altså, der er forskellige årsager til, at de mistrives. Men der er en del forskere, der er begyndt at tale om, at vi simpelthen begyndt at se en ny type udsathed.
Og hvad betegner den her nye form for udsathed?
Jamen, det er blandt andet følelsen af måske ikke at være god nok, at være stresset over fremtiden, at være bange for, at man ikke slår til, som man er, og bekymrer sig på en masse andre parametre. En sundhedsskadelig form for perfektionisme ser man også.
Hvis nu vi taler om, man kan vel sige, der er en gruppe, der har nogle diagnoser, så kan vi have en lang diskussion om, hvordan opstiller man diagnoser og kriterier for det. Jeg har sådan en mavefornemmelse af, at der også er en rigtig stor gruppe, som nok ikke ville kunne få en diagnose, hvis de gik til deres praktiserende læge eller en psykiater, men alligevel har en eller anden form for stigning i ja, som du siger, angst eller stress. Er det noget, man har data på? Sådan den største gruppe vel af danskere, hvordan vi har det?
Ja, altså jeg plejer faktisk at sammenligne livet lidt som med en flod. Altså hvis man forestiller sig, at nede i den ene ende, der er vandet krystalklart, og vi har meget, meget let ved at bunde hovedet over vand. Vi har masser af energi og overskud. Der kunne man måske sige, at man har høj mental sundhed, eller det man ville kalde blomstrende. Og så kommer man lidt længere ned af floden, der bliver vandet lidt dybere, lidt mere grumset, der kommer en kraftigere understrøm. Og vi har stadigvæk hovedet over vandet bevares, men vi har det måske sådan okay. Vi har det bare ikke fantastisk. Og det er faktisk der, hvor man kan sige, at størstedelen af os befinder os. Kommer man så endnu længere ned af floden, så begynder vi for alvor at have svært ved at finde fodfæste, og så er vi i øget risiko for at ryge ud over kanten. Men denne her flod, det er jo en konstant strøm livet igennem, og jo længere man begynder at bevæge sig ned af en dybe ende, jo større risiko er man for at blive revet med og ryge ud over kanten.
Hmm. Og du er jo inde på, at der er mange forskellige årsagsforklaringer til det her. Det er der jo naturligvis også, fordi det er mange forskellige grupper, vi taler om her. Men hvis vi skal prøve at tage et skridt tilbage og sige, hvad tror du er de primære årsager til, at vi ser den her udvikling i den mentale sundhed?
Personligt tror jeg, at der har været et ekstremt stort fokus på individuel præstation de seneste mange år, og det tror jeg er en af de væsentligste årsagsforklaringer. Altså, vi er sociale væsener af natur. Vi er fuldstændig afhængige af fællesskabet. Følelsen af, at vi har noget og nogen at stå op til om morgenen. Følelsen af, at vi kan bidrage, og at vi er nok i kraft af, hvem vi er, og ikke bare, hvad vi er. Så det tror jeg er en meget væsentlig forklaring. Når vi har haft så stort et fokus på individuel præstation, så bliver ansvaret for at lykkes, eller hvad man skal sige, også lagt meget over på den enkelte. Og det gør det måske også mere sårbart at række hånden op og sige, når vi faktisk mistrives eller synes, at vi har det svært. Men det går jo op og ned i livet her for os alle sammen. Så tror jeg, at der er nogle andre faktorer, der spiller ind. Altså, vi er blevet globaliseret samfund, så vi sammenligner os selv med alle rundt omkring i hele verden, hele tiden 24-7, og konkurrencen er steget. Og kigger man på unge, så er der ikke noget unaturligt i, at vi sammenligner os selv med andre. Det har vi altid gjort, men før sammenlignede man sig måske med sin nærmeste i en klasse. Nu kan vi sammenligne os selv med alle og på Instagram hele tiden. Og det kan være med til at drive netop det, som jeg siger, er perfektionisme i sådan en sundhedsskadelig forstand. Og så derudover kan man sige, så går det hurtigt i dag, ikke? Vi skal hele tiden hurtigere, mere, videre, fremad, opad, efter. Altså vi alle sammen løber efter nogle opstillede succeskriterier, som man måske kan stille kraftigt spørgsmålstegn ved.
Så der er både noget, der handler om individualisering i samfundet. Det er i højere grad mit eget ansvar. Jeg er min egen lykkesmed. Der er noget, der handler om, vi kan sammenligne os særligt med sociale medier og et tempo, der går rigtig, rigtig hurtigt. Er der en årsagsforklaring, der kunne være, at det er simpelthen, fordi vi har det for godt? Vi er jo på en eller anden måde, det er jo noget, du og dine kolleger underviser i på Institut for Psykologi. Vi er vel helt oppe i toppen af Maslows behovspyramide, hvor vi har fået dækket alle basale behov. Nogle gange tænker jeg, at vi nærmest sidder fast op i toppen af trekanten der, hvor vi skal selvrealisere os, men ikke engang rigtig ved, hvordan vi skal gøre det. Og at der ikke er mange ting, vi kan gå og bekymre os om, så derfor ender vi op i vores hoved med at bekymre os og sammenligne os.
Ja, det tror jeg helt sikkert også er en del af forklaringen. Altså det her med, at der ikke er noget, der ligesom er vigtigere. Vi har enormt meget tid til at gå rundt og pille os selv i navlen måske også, og have nogle forventninger til, hvad er det gode og succesfulde liv? Og det er, som du selv peger på, det er jo sådan et spørgsmål om, jamen hvad er succes? Men succes er blevet meget tæt forbundet med hele tiden opad i en eller anden stigning, om det så er en karrieretrinsskala eller større bil eller et eller andet andet. Så jeg tror, der ligger rigtig meget deri, at der er, vi mangler noget fælles også at kæmpe for.
Og tror du, det kan give et pres på måske særligt unge mennesker, den her idé om, man skal realisere sig selv? Nu har du mange unge mennesker inde på studiet. Oplever du, at de har større krav til, at de skal blive til et eller andet?
Ja, det tror jeg generelt, at unge mennesker har i dag. Altså på den ene side, så er det jo sådan, så at man bliver ved med at få at vide, at alle muligheder er åbne, men det lægger jo også et enormt stort pres på den enkelte for at vælge rigtigt. Og rent bortset fra det, er det jo ikke rigtigt, at alle muligheder er åbne. Så jeg tror, at der hviler et enormt stort pres med nogle forventninger, som pludselig både kommer indenfra, og som egentlig også ligger lidt implicit i den måde, vi har indrettet os, men uden at nogen specifikt udstikker en retning.
Så det handler om, at de mange har en eller anden idé om, at vi skal blive til noget, men det er lidt sværere, når vi skal blive specifikke og sige, hvad det så egentlig er, vi skal være.
Ja.
Da jeg i min intro sagde, at vi aldrig har været friere, rigere og mere forbundne, der kunne jeg se, at du lige hævede øjenbrynet en smule. Når vi snakker om den her forbundethed, der tænker jeg meget på teknologi. Hvad tænker du, når jeg siger forbundethed?
Altså, jeg ved jo fra forskning, at noget af det, der har allerstørst betydning for vores mentale sundhed og trivsel, det er kvaliteten af vores sociale netværk. Det er følelsen af, at vi hører til. Og man kan godt være ensom i en stor gruppe, så måske kan man diskutere forbundethed. Der er ingen tvivl om, at teknologien netop åbner for muligheder for, at man kan være sammen på afstand. Det har vi jo kunne se rigtig meget her i coronatiden, at man måske kan finde fællesskaber, som ligger udenfor der, hvor man lige er i sit nærmiljø. Men jeg tror også, at der er noget i en distance eller en afkobling, fordi vi alle sammen har enormt travlt med at skulle selvrealisere. eller mange af os, har travlt med at skulle selvrealisere. Og det gør måske, at man ikke har lige så stort overskud eller blik for, at der kan være nogen, der sidder alene, eller der kan være nogen, der har det svært. Vi er jo blevet mestre i at spørge, hvordan går det, uden egentlig rigtig at have lyst til at vente på svaret, eller i hvert fald håbe på, at det svaret er, at det går godt.
Så er vi for dårlige til at tale om, hvordan vi har det?
Ja, det tror jeg. Helt generelt så er det, som vi talte om tidligere. Jeg tror, at man skal være utrolig stærk i dag for at udvise sårbarhed, for at række hånden op og sige, at jeg har det ikke særlig godt, eller jeg synes, det er svært at følge med. Og måske også fordi, som du sagde i din intro, at man jo måske kunne sidde og tænke, det er enormt forkælet. Du har da kun grund til at have det godt. Så jeg tror, der er mange grunde til, at vi ikke særligt tit rækker hånden ud og siger det højt, når vi har det skidt.
Er det her et individuelt eller et kollektivt problem? For hvis vi taler om forbundethed, det er jo svært at være. Ja, man kan selvfølgelig godt måske være forbundet til sig selv, men det er jo noget, der opstår i en interaktion. Så er det her noget, der skal løses kollektivt i dine øjne?
Jeg tror, det skal løses på flere niveauer. Altså, jeg mener, at mental sundhed, det er noget, vi skaber sammen, og vi har alle sammen ansvar for at skabe de bedste rammer og betingelser for, at vi hver især kan trives i de her fællesskaber og rammer, vi sætter op. Men selvfølgelig er der også noget, den enkelte kan og bør gøre selv. Det er lidt forskelligt, hvor meget overskud vi har i forskellige perioder. Så det, man kan gøre selv, kan man jo gøre, når man kan, men ellers så gælder det om at hente støtte i fællesskabet.
Det er en interessant diskussion, det her med, om det er noget individuelt eller kollektivt. Hvis vi går tilbage til din flodmetafor om, hvor man kan være der, hvor der er klart og stille og roligt, eller der, hvor der er meget understrøm, så kan jeg ikke lade være med at tænke, at vi kan prøve at ændre lidt på strømmen, og vi kan kaste nogle badedyr ud til dem, der har svært ved at svømme. Men i sidste ende bliver man vel nødt til selv at lære at svømme. Der er vel ikke nogen, der kan svømme for en.
Nej, det er rigtigt. Man kan sige, at det, der er ved det, det er, at vi kan jo ikke, vi kan prøve at forebygge, at folk bliver syge. Vi kan forsøge at behandle folk, når de er blevet syge. Vi kan ikke hælde mental sundhed og trivsel på folk, uden at man selv er aktivt deltagende. Men vi kan skabe bedre rammer og betingelser for, at det bliver lettere for den enkelte at være med og gøre nogle af de ting, som vi fra forskning ved har stor betydning for mental sundhed og trivsel.
Hvis vi så ser på, hvad forskningen siger om mental sundhed, så har du været projektchef på ABC for mental sundhed, hvor I har tre principper for, hvad der kan understøtte mental sundhed. Kan du tale om dem?
Ja, altså først og fremmest kan jeg måske sige, at der er mange forskellige årsager til, at vi måske mistrives, men noget af det, vi fra forskning ved, har afgørende betydning for mental sundhed og trivsel, det er A, at vi kan gøre noget aktivt, B, at vi gør noget sammen, og C, at vi gør noget meningsfuldt. Og hvis jeg skal uddybe dem en lille smule, så kan man sige, at det her med at gøre noget aktivt for sin mentale sundhed, det handler om at holde sig i gang på forskellig vis, altså at have noget, sørge for noget variation. Lige så vel som vi ved det, hvis vi står ved en maskine hele dagen, at det ikke er godt for kroppen med en ensidig bevægelse, så er det heller ikke mentalt. Så det at holde os fysisk aktive, at holde os spirituelt aktive, eller holde os mentalt aktive, hvor vi lærer noget nyt eller prøver noget nyt. Men det er en vigtig pointe også at sige, at det at gøre noget aktivt for sin mentale sundhed også handler om at skabe tid og ro til fordybelse og til bare at være. Så det handler også om prioritering. Og så det her med at gøre noget sammen, som jeg også har nævnt, så ved vi, at kvaliteten af vores sociale netværk og fællesskaber, det er faktisk det, der har allerstørst betydning for vores mentale sundhed og trivsel. Og det er her, jeg mener, at det er delt ansvar. Altså en ting er, hvad man selv kan gøre for at prøve at tage del i fællesskaber, men det kan være lettere eller sværere i nogle perioder. Så der har vi på gruppeniveau et ansvar for at sørge for at hjælpe dem, der har lidt sværere ved det, med at komme ind i fællesskabet. Og det sidste punkt med at gøre noget meningsfuldt, der er det rigtig vigtigt for mig at understrege, at vi ikke er ude og pege på, at det her det er meningsfuldt at engagere dig i, og det er det her ikke. Det handler for så vidt ikke så meget om, hvad det er, der føles meningsfuldt for den enkelte, men snarere, at det føles meningsfuldt for den enkelte. Så det handler om at stoppe op og overveje, hvad er det for mig, der giver mening. Men vi ved også, at man kan styrke følelsen af mening og formål ved for eksempel at engagere sig i noget, man brænder for, ved at lære nye ting, ved at sætte sig selv nogle små eller større mål, altså det her med at have noget at stå op til om morgenen. Men den aller hurtigste vej til selvhjælp, det er faktisk at gøre noget for andre. Følelsen af, at vi bidrager med og til nogle andre, det er ret fundamentalt for vores mentale sundhed og trivsel. Så hvis man har det dårligt og er i tvivl, så kan man jo prøve at tænke over, hvordan kan jeg så hjælpe nogle andre.
Jeg er glad for, at du understreger det her med det meningsfulde, for det har jeg det nogle gange lidt svært med, den her idé om, at vi skal realisere os. For eksempel gennem vores arbejde, der bliver snakket meget om det meningsfulde arbejde, og sandheden er jo for, der er jo noget ubehag ved det meste lønnede beskæftigelse. Det er jo derfor, man får penge for det. Hvor det, du taler om, eller det, jeg hører dig sige, er, at det ikke nødvendigvis behøver at være arbejde. Det kan også være bare være der for andre mennesker. Er det rigtigt?
Ja, absolut. Ja. Og jeg tænker, at det kan jo godt være meningsfuldt at gå på arbejde, fordi at man skal tjene sin løn, og man har en familie derhjemme, og man gerne vil nogle andre ting. Jeg tror, det er helt rigtigt, at det der med at tro, at der skal være en eller anden større selvrealisering i alt, hvad vi foretager os, det tror jeg er problematisk. Og som dronningen sagde i sin tid i sin nytårstale, altså det der med at gøre noget unyttigt, det er endda ikke så unyttigt endda, altså det kan være ekstremt nyttigt. Så når vi taler om noget meningsfuldt, så handler det i lige så høj grad om at stoppe op og så overveje, hvordan man kan være en del af et større hele måske.
Hvad kunne det større hele være?
Jamen, det er jo forskelligt fra person til person, og det er også derfor, at jeg tænker, at vi skal passe på med ikke at blive for normative, når vi sidder over for mennesker, uanset om det er en skoleklasse eller på et jobcenter eller det er nede i en idrætsforening, så handler det jo snarere om at være lidt nysgerrig på, hvem er det, vi står overfor som menneske, og hvordan kan vi måske være med til at understøtte dem i at lave det, de har lyst til. Altså, det handler rigtig meget om det her med at være noget for andre.
Nu bliver jeg nysgerrig, Vibeke. Hvad gør du selv?
Ja, altså, og det spørgsmål, det kunne jo have været rart, at jeg havde tænkt lidt over forberedt, fordi det er jo et klassisk spørgsmål. Altså, jeg holder mig faktisk aktiv på forskellige vis. For mig, der er det enormt godt at gå lange ture i skoven. Jeg kan rigtig godt lide at læse skønlitteratur. Så har jeg dejlige 4 drenge og min mand, så jeg kan godt lide at bruge tid med dem og venner. Men udover det, så må man sige, at jeg er jo nok en af dem, der har været så privilegeret, at jeg faktisk har mulighed for at beskæftige mig med noget af det, jeg faktisk brænder for. Det har jo været en af de ting, der er en luksus i forhold til at få lov til at forske, og nu her så stå i spidsen for Institut for Psykologi.
Hvis nu vi går tilbage til de her ABC for mental sundhed. Det handler om at gøre noget aktivt, det handler om at gøre noget sammen, og det handler om noget at gøre noget meningsfuldt. Jeg kan ikke lade være med at tænke, det er jo alt sammen noget, der et eller andet handler om noget, man skal gøre, som jeg hører det, en eller anden form for noget aktivitet, hvor min egen oplevelse er, at der, hvor de fleste problemer opstår, det er jo det er mit sind. Og det skyldes i hvert fald, efter min egen oplevelse, for meget selvfokus, for meget selvoptagethed. Så hvorfor starter vi ikke med, hvis vi går helt tilbage til det gamle Grækenland, hvor der stod kendt dig selv på væggen i Apollon-templet, bliver vi ikke nødt til at starte med sindet, det filter, som vi oplever alt igennem? Jeg tænker, man kan godt lave noget aktivt, men hvis man hele tiden er på vej videre og stresset over det, man kan godt lave noget med andre, men hvis man går og sammenligner sig med dem hele tiden og bliver i dårlig humør, fordi de er bedre end en, og man kan lave noget meningsfuldt, men hvis man mest gør det, fordi så kan man lægge noget ud på sociale medier, så bidrager det vel ikke nødvendigvis til ens mentale sundhed?
Nej, og det er også derfor, jeg er helt enig, men det er også derfor, jeg siger, at det er utrolig vigtigt at sige, at det at gøre noget aktivt for sin mentale sundhed også handler om at skabe tid til ro og fordybelse. Og det kan man jo gøre gennem mange ting. Det kunne for eksempel være gennem mindfulness, eller gennem at bare sidde og kigge ud i luften, eller hvad det nu er, hvordan man nu lader op. Og så er der helt klart noget i forhold til, hvad er det, vi giver fokus og opmærksomhed. Og det er egentlig også der, hvor jeg tænker det her med det meningsfulde. Hvad er det, vi giver tid og plads til i vores liv? Jeg vil også sige, at nu er der jo også stor forskel på, hvor stort et behov vi har for at være sammen med mange andre mennesker. Så det handler ikke om, at nu skal vi bare alle sammen ud og være med i nogle store grupper eller store fællesskaber. Det handler snarere om følelsen af, at vi har brug for at høre til og have nogen, som vi kan række ud til, både i forhold til praktisk og følelsesmæssig støtte. Og vi har et ansvar for hinanden.
Så det handler lidt om at komme ud af den her idé, mange af os har om, eller oplevelse af, at vi er hovedrolle i vores egen film, hvor alle andre på en eller anden måde er statister eller nogle biroller, der skal bidrage til vores egen succes. At vi ligesom er et samlet, en filmcast, der skal få nogle ting til at ske sammen. Er det rigtigt forstået?
Ja, altså vi er sociale væsener af natur, og vi kan slet ikke overleve uden hinanden. Så som race, så er vi fuldstændig afhængige. Det gælder både i forhold til mennesker, men sådan set, hvis man nu ser det som et stort økosystem, så har vi kun så stor en rolle at spille. Så det er rigtigt. Det vil være klædeligt, hvis flere af os kom ud af vores egne hovedroller.
Jeg synes også, der er noget interessant, når man, som jeg har nok den opfattelse, at lykke og glæde på en eller anden måde er en inside job. Det er noget, der starter med det filter, som du oplever alle ting igennem. Men som vi sidder og taler her, kan jeg også reflektere over nogle af de ting, som jeg i hvert fald har oplevet, er frugterne af at arbejde med sig selv og sit eget sind. Det er for eksempel øget taknemmelighed og øget venlighed. Og taknemmeligheden retter sig jo så oftest mod andre mennesker. Og venligheden retter sig også mod andre mennesker. Så måske er det også lidt forkert at sige, at der er enten noget individuelt eller noget kollektivt. For oplevelsen er måske, hvis man arbejder med sig selv individuelt og sit sind, så bliver der en større orientering ud af. Ja. Mod noget større end mig selv. Jeg på en eller anden måde kommer ud af mit eget hoved.
Ja, absolut. Og faktisk så er det en god nyhed jo, at vi kan træne sådan noget som taknemmelighed. Der er forskel på måske, hvor optimistiske vi bliver født af natur, og der kan være mange sådan forskelle individuelt, men der er nogle ting, vi kan træne, og taknemmelighed, det er en af tingene. Derudover så ved vi, at sådan noget som social angst for eksempel, altså når vi tænker godt om andre mennesker, så kan det være med til at reducere den oplevelse også. Så der ligger hele tiden et samspil med omverdenen. Altså vi bliver påvirket af vores omgivelser, og vi påvirker hinanden.
Det får mig til at tænke på sådan et citat fra Dalai Lama nu. Parafraserer jeg ham nok lidt, men han sagde noget i retning af, at hvis jeg kun går op i mig selv, så har jeg en eneste chance for at blive lykkelig. Men hvis jeg er glad, når andre mennesker har det godt, så har jeg 7 milliarder muligheder for at være lykkelig.
Ja, absolut. Jeg kan huske, dengang jeg blev gift, så sagde præsten, at nu blev mine glæder forhåbentlig, eller vores glæder fordoblet, og sorgerne skulle gerne blive halveret. Og det synes jeg faktisk er en rigtig fin måde at se det på.
Er det så også gået sådan?
Ja, det er det heldigvis.
Det er godt at høre.
Ja.
Meget af det her, Vibe, kan foregå på en eller anden måde på et gruppe- og også samfundsniveau. Vi skal indgå i nogle sociale relationer, vi skal ikke have så travlt. Vi snakker ofte om vi. Hvem er det her vi? Jeg synes nogle gange, vi godt kan falde, nu siger jeg vi igen, men det kan hurtigt blive en diskussion om samfundet, og der er nogle strukturer og individualisering. Der kan også være tale om at verdens lykkeligste folk, men ingen af de her diskussioner hjælper mig mandag morgen, når jeg vågner og sammenligner mig med mig selv med alle på sociale medier, og ikke synes, jeg er god nok. Hvad skal vi gøre?
Jamen, det er faktisk det er rigtig fint, du peger på det. Altså i partnerskabet ABC for Mental Sundhed, hvor vi jo netop er gået sammen, en række kommuner og store organisationer og forskere, så arbejder vi på flere niveauer. Vi arbejder både på et individniveau, altså hvad er det, vi gerne vil oplyse folk om, at man selv kan gøre for sin egen og andres mentale sundhed. På samme måde, som man oplyser om at spise en gulerod og løbe en tur, og det er ikke smart at ryge. Og så arbejder vi på gruppeniveau i forhold til, hvad er det, hvordan kan vi skabe bedre inkluderende fællesskaber? Hvad skal der til for det? Og så forsøger vi at arbejde på samfundsniveau ved at have forskning i front og ved at få politikere og beslutningstagere i tale for at vise, hvad er det for nogle ting, vi ved fra forskning faktisk har betydning.
Jo mere jeg beskæftiger mig med det her, kan jeg stille mig selv om spørgsmålet om, er det hele præmissen om, at vi skal have det godt, der bliver et problem? Man kan sige, at vi bliver født i et liv, og det eneste, vi kan være sikre på, det er, at vi selv og alle omkring os inden for en rimelig overskuelig fremtid skal dø. Det er jo det eneste, der er 100% garanti for i det her liv. Og hvis man så tilbage på de gamle buddhister, de ville jo sige, jamen, livet er hårdt. Kan der være en eller anden jagt på lykke, som egentlig altså årsagen til, at vi har det dårligt? Fordi vi forventer at have det godt i et liv, hvor sygdom og død og problemer jo er et menneskeligt grundvilkår.
Jeg tror i hvert fald, det tror jeg, der absolut er en stærk årsagsforklaring, fordi lykke, det kan man jo kun have i kontrast til ikke-lykke, eller hvad man skal sige. Det kommer jo glimtvis i løbet af livet, og det er ikke noget, man kan planlægge eller forvente. Og det går op og ned her i livet, og det gør det for os alle sammen. Og jeg kan ikke huske, jeg tror måske, det var Johannes Møllehave, der sagde, at uanset hvor godt det går, eller hvor skidt det går, så kommer det ikke til at vare ved. Og det kan jo så være en god eller en dårlig nyhed, alt afhængig af, hvor man er. Men det med at have en forventning om, at man skal have det lykkelige liv hele tiden, det er fuldstændig urealistisk.
En af de ting, som det delte jeg også i min indledning, som har fyldt meget i mig, det var den her følelse af hele tiden at skulle forbedre mig selv hele tiden, og være en bedre udgave af mig selv, og skulle have mere. Er det noget, fra et forskningsperspektiv har undersøgt? Den her følelse af, jeg oplever rigtig mange, når jeg snakker med mange om det her tema, der er den her følelse af, jeg skal lige have lidt mere. Den amerikanske businessmand Rockefeller, han blev spurgt, hvor mange penge han skulle have for at være lykkelig. Og han svarede, just a little bit more. Og der er den her, vi skal hele tiden akkumulere, vi kan hele tiden få en ny bil, eller en lidt fladere mave, eller et større hus. Men som jeg ved, forskningen også siger, så er det ikke nødvendigvis det, der giver os lykke. Kan du sige lidt om det?
Ja, absolut. Jamen, det er det på ingen måde. Altså, vi ved fra forskning, at ens indkomst altså, har en sammenhæng med trivsel op til et vist punkt. Altså, det er klart, at hvis man ligger og får mavesår hver gang, der kommer en regning ind ad døren, eller man ikke kan brødføde sine børn, så er det jo årsag til markant stress og mistrivsel. Men efter et vist niveau, så bliver man altså ikke lykkeligere, og det er også sådan, så at man bliver ved med at ramme tilbage i sådan et grundniveau. Man taler om hedonisk lykke og eudaimonisk lykke, og der kan man sige lidt forenklet, altså hedonisk lykke, det kunne være det her med, at du får et par bukser, du er rigtig glad for de nye bukser, det er sådan et lidt quick fix, men ikke noget, der rigtig var ved. Så er der eudaimonisk lykke, og det er noget, som handler mere om sådan en meningsfølelse, som kan være mere grundlæggende, og som også kan være sværere at opnå. Så der er absolut alt forskning peger på, at det her med mere, hurtigere, bedre, det giver altså ikke mere lykke.
Tror du, den her jagt på hedonisk lykke gør det værre? Er det ligesom at drikke saltvand for at slukke tørsten? Fordi vi mere vil have mere.
Ja, det bliver vel sådan lidt et fix, kan man sige. Det tror jeg, og det er egentlig også derfor, at vi rigtig gerne vil have information ud omkring, at den bedste vej til mental sundhed og trivsel, det er faktisk at være noget for andre. Det er det her med at føle sig som en del af noget, der er større, noget, der rækker ud over en selv.
Du taler flere gange om, at vi skal have noget større end os selv at gå op i. Et eller andet at være sammen om. Hvad kunne det være?
Det at have noget fælles tredje at kæmpe for, det er jo også en måde at binde os sammen og netop få os lidt ud af vores egne sind og maver. Og der kan man sige, at jeg synes, det er jo dybt bekymrende med klimakrisen. Skulle jeg overhovedet kunne sige noget som helst positivt om det, så er det, at det måske netop kan være med til at give os alle sammen noget fælles tredje at kæmpe for og kæmpe imod. Og det kan forhåbentlig så have en positiv betydning i forhold til vores mentale sundhed og trivsel.
Det er ligesom Churchill, der sagde, never waste a good crisis. Ja. Så måske kan klimakrisen være med til, at vi husker på vores fælles forbundethed og har noget at gå op i sammen.
Og vores fælles sårbarhed, ja.
Du taler om sårbarheden her, Vibeke. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at meget af det kan jeg godt sige her. Jeg har gået til nogle terapeuter og siddet og snakket om nogle af mine problemer. Du er med til at uddanne en masse psykologer på dit institut. Jeg kan ikke lade være med at tænke, går vi til en masse psykologer, vi har aldrig set så mange psykologer og stress coaches og alle de her ting, og snakker om nogle problemer, som vi tror er individuelle, men som vi egentlig alle sammen går og har?
Jeg tror i hvert fald, der er rigtig mange problemer, vi deler, og det kunne være godt, hvis vi talte mere sammen. Det er måske også et udtryk for den tid, vi lever i, at før i tiden talte man måske mere med naboen, eller med præsten, eller med ens forældre. Og i dag så er der travlt, og det er blevet mange ting, bliver et meget individuelt anliggende. Dermed ikke sagt, at jeg ikke synes, at det er en god idé at gå til psykolog, hvis man har udfordringer.
Men vi skal være bedre til at tale om det. Og det her var det allerførste startskud på at tale om det. Vibeke, tusind tak, fordi du var med i studiet i dag.
Velkommen.
Det var allerførste afsnit af Hvordan går det? Og selvom det selvfølgelig er på en lidt trist baggrund, så er jeg jo glad for, at vi fik slået præmissen for podcasten fast. Nemlig, der er noget at komme efter her. Der er på mange måder og for flere og flere grupper i befolkningen en udfordring med, hvordan vi går og har det. Jeg synes, det var en rigtig interessant samtale med Vibeke. Jeg kom, som jeg også delte undervejs i podcasten, fra et sted, hvor jeg var meget overbevist om, at happiness is an inside job, som man plejer at sige på engelsk. Og Vibeke, synes jeg, flere gange nævnte, at selvom det kan være noget, der starter individuelt, noget vi kan arbejde med individuelt, så det, vi åbner os op mod, er noget kollektivt. Og en af de ting, vi kan gøre, det er at være bedre til at tale om, hvordan vi har det. Det mindede mig om et citat, som jeg nogle gange bruger, når jeg er ude og undervise og tale om nogle af de her ting. Det er et citat, der kommer fra den svenske præst Thomas Sjödin. Og jeg synes, jeg vil prøve at afslutte det første afsnit med et citat fra ham. Han siger, jo flere mennesker jeg møder, desto oftere tænker jeg, at hvis alle bar rundt på deres problemer i gennemsigtige bæreposer, var der ingen, der ville bytte. Alle har deres at slås med, og kun på meget lang afstand kan man holde liv i illusionen om, at der findes mennesker, der kun har det godt. Det meste findes i de flestes liv. Sådan synes det at være. Hvor meget varmere og mere menneskeligt vil livet ikke blive, hvis vi lidt oftere gav hinanden et glimt af denne gennemsigtighed. For mig at se er noget af det, som sker, når vi deler med andre, at livet bliver lidt varmere og mere menneskeligt, og bæreposen lidt lettere at bære rundt på. Tak fordi du lyttede med i dag. Jeg håber, du vil lytte med næste gang, hvor vi skal tale endnu mere om, hvad der ligger i de her bæreposer, hvordan vi kan gøre poserne mere gennemsigtige, og hvordan vi kan sørge for, at de er lidt lettere at bære rundt på.